K našej spoločnej úvahe budeme čítať Božie slovo z prvého listu apoštola Pavla ku Korinským z prvej kapitoly od verša 18. Prvý list apoštola Pavla Korinským, prvá kapitola od 18. verša. Čítame v mene Pánovom toto slovo. Slovo o kríži je totiž bláznostvom tým, čo hynú, ale nám, ktorí dosahujeme spasenie, je mocou Božou. Veď je napísané, zničím múdrosť múdrych a zmarím rozumnosť rozumných. Kde je múdry? Kde zákonník? Kde múdrlan tohto veku? Či Boh múdro sveta neobrátil v bláznostvo? Keďže svet vlastnou múdrosťou nepoznal Boha v jeho múdrosti, zaľúbilo sa Bohu spasiť veriacich bláznostvom kázania o Kristu, lebo aj Židia znamenia žiadajú, aj Gréci múdrosť hľadajú, my však kážeme ukrižovaného Krista. Židom pohoršenie síce, pohanom bláznostvom, ale povolaným aj Židom, aj Grékom, Krista, Božiu moc a Božiu múdrosť. Veď Božie bláznostvo je múdrejšie ako ľudia a Božia slabosť silnejšia ako ľudia. Pozrite len na svoje povolanie, bratia. Nemnohí ste múdri podľa tela, nemnohí mocní, nemnohí urození, ale čo je svetu bláznivo, bláznivé vyvolil si Boh, aby múdrych zahambil, čo je svetu slabé, vyvolil si Boh, aby mocných zahambil, čo je svetu neurodzené a opovrhnuté, vyvolil si Boh, a čo ho niet, vyvolil si, aby zničil to, čo je, aby sa nikto nechválil pred Bohom. Z neho aj vy ste v Kristu Ježiši, ktorého nám Boh učinil múdrosťou a spravodlivosťou a posvetením a vykúpením, aby platilo, čo je napísané, kto sa chváli, nech sa chváli v Pánu. Drahý náš Pane, prichádzame aj v tento dnešný veľkonočný deň ku Tebe a chceme otvoriť pre Tebou svoje srdce, vyjadriť Tebe úprimnú vďaku a chválu, tak ako sa patrí na ľudí veriacich Teba, nasledujúcich v živote. A veríme, že keď my sa priblížime ku Tebe, aj Ty sa priblížiš k nám a požehnáš nám aj tento dnešný deň, posledný, veľkonočný, keď si chceme uvažovať o tom všetkom, čo Ty si vykonal, a to všetko pre nás, pre naše hriechy, pre naše nepravosti, a to z lásky, aby si nás zachránil a spasil. Vďaka Ti buď, Pane. Prosíme Teba, posvedí nás teraz na tomto mieste. Stíž naše srdce, tak aby sme mohli rozumieť Tvojim pravdám, Tvojmu osloveniu, Tvojim výzvam, aby sme mohli potom ďalej ísť zase tým našim životom a verne Teba nasledovať. A veríme, že Ty nás povedieš až tam k cieľu, ku ktorému spejeme. Požehnaj nás, ale požehnaj tých, ktorí sa schádzajú dnes v Tvojom mene a požehnaj aj tých, ktorí nemohli prísť alebo sú nemocní. Buď s každým, Pane, veľmi ťa prosíme za každého, aj toho chýbajúceho v našom prostredí a veríme, Pane, že Ty zostaneš podľa svojho zasľúbenia s námi. Tebe nech je česť i chvála. Amen. Tak, bratia a sestry, prišli sme aj tento dnešný posledný veľkonočný deň do našho spoločného shromaždenia. Veľmi si toho vážim, lebo ráno bolo také odstrašujúce, začal padať hustý sneh a som si myslel, či budete mať odvahu prísť, lebo mne sa nepodarilo v našom dvore urobiť taký poriadok, aby som mohol vyjsť s autom. No ale keďže sme tu, tak verím, že nie je to zbytočné, ale sme sa stretli preto, aj s tým vedomím, že kde sa dvaja či traja zídu v mene Pánovom, bude tam prítomný aj Pán Ježiš Kristus. A my sme toho už dosť hodne počuli cez tieto veľkonočné sviatky. Viete, lebo sme si pripomínali však, ako Mária pomazala hlavu a nohy Pána Ježiša Krista drahocennou masťou. Potom, ako Pán Ježiš šiel slávnostne do Jeruzalema, ako volali mnohí jemu na chválu. Potom sme sa dozvedeli o tom, ako usporiadal Pán Ježiš poslednú večeru, čo tam všetko prežil so svojimi učeníkmi, ako ho tam začal zradzať Judáš. Potom ten preťažký boj v Getsemanskej záhrade, ktorý musel Pán Ježiš Kristus prekonať a tam sa vlastne rozhodol prijať na seba toto veľké utrpenie. Tam bolo to vážne veľké rozhodnutie. A potom samozrejme má vec potúpa, bitie, hana a nakoniec ukrižovanie. To všetko nám pripomínali tie predošlé dny. A samozrejme má vec, včera sme si pripomínali aj slávne zmrtvých vstanie a víťazstvo našho Pána nad všetkým tým, čo sa zdá pre človeka nemožným, pretože zvíťazil nad smrťou, nad hriechom, nad peklom, nad všetkým, nad satánom a je ako víťaz, ktorý vieme, že je tam u svojho otca, sedí po pravici, odkiaľ príde a súdiť bude živých i mŕtvych. Tak ja by som chcel, aby sme tento dnešný deň ešte v krátkosti sa vrátili späť k tej Golgote, a pohliadli vierou na kríž, kde umieral náš drahý Pán a Spasiteľ Pán Ježiš Kristus. Keď ideme len do zubára, však kúsok trpíme, aké je to neznesiteľné. A náš Pán musel celé hodiny tam trpieť. A tak mne to pripomína, viete, že v Getsemane trpel ako Boží syn, ako tá jeho osobnosť, jeho majestát božský, keď zobral na seba to rozhodnutie a na tom kríži trpí ako syn človeka, pretože na našom ľudskom tele, tak ako by my sme trpeli za svoje viny a previnenia, za svoje hriechy, tak trpel Pán Ježiš Kristus na tomto kríži. A preto, viete, aj to evanjelium znieje o kríži, na ktorom umieral Pán Ježiš Kristus. Apoštol Pavol sa neustále k tomu krížu vracia. A my sme si aj prečítali také slovo, ktoré nám to má približiť. A ja nič inšie nechcem dnes len dôraz položiť na ten 18. verš. Slovo o kríži je totiž bláznostvom tým, čo hynú, ale nám, ktorí dosahujeme spasenie, je mocou Božou. Tak sme sa zišli ako veriaci ľudia a my vieme, čo pre nás znamená kríž Pána Ježiša Krista. Takže my aj z toho kríža, kde Pán Ježiš Kristus umiera, vyciťujeme určitý odkaz pre nás a určité poučenie. A ja by som chcel práve na toto poukázať. Pán Ježiš, keď bol na tomto svete, tak vykonal mnoho divov a zázrakov. A mnohých ľudí uzdravil. Ale nie všetkých však, je aj tak napísané, ale nie všetkých uzdravil. Ale keď Pán Ježiš Kristus umieral na kríži, na Golgote, tak to zomrel pre všetkých, aby uzdravil všetkých a najmä tých chorých na hriech, a vydobil im spasenie. A tak preto apoštol Pavol tak často píše o kríži, aj to slovo, o kríži, čo je bláznostvom tým, čo hynú, pretože tí ľudia v tom nevidia nejaký význam, ale nám, ktorí dosahujeme spasenie, je mocou Božou. Tam na kríži Golgotskom umieral Boží syn, náš spasiteľ za naše hriechy, za naše prestúpenia. A to všetko prečo? No preto, lebo platí a platil zákon, odplata za hriech je smrť. Niekto musel položiť život. A to vykonal náš drahý Pán. Ale ja mám rád ten verš Rimanov 6.23, kde je potom ten dodatok. Ale Božím darom milosti je večný život Kristu Ježišovi, našom pánovi. Tak teraz, nože, sústreďme, ak ešte vládzeme, lebo sme trošku aj unavení možno z tých našich častých sa schádzaní, takúto pozornosť. Čomu nás učí ten kríž pána Ježiša Krista, to jeho strašné utrpenie? Chcel by som poukázať na 5 takých princípov, ako náš brat kazateľ Tomáš Valchaš hovorí, 5 skutočnosti, ani my sú. Učí nás najväčšej láske, akú kedy svet poznal. Učí nás najväčšej pokore. Učí nás najväčšej poslušnosti. Učí nás najväčšej službe. A učí nás najväčšej obeti a obetavosti. No k tomu chcem povedať niekoľko myšlienok. Tak učí nás tomu prvému princípu najväčšej láske, akú kedy svet poznal. Pán Ježiš to sám povedal, čítame u Jana 15. kapitole v 13. verši. Nikto nemá väčšiu lásku ako ten, ktorý položil svoj vlastný život za priateľov. Kto to bol? Pán Ježiš Kristus položil svoj vlastný život z lásky pre nás. A viete, ako on povedal, mne tento život nikto neberie. Ja sám ho prinášam, ja sám ho kladiem. Jan 10, 18, nikto mi ho neberie, ja ho kladiem dobrovoľne. A zase otázka, prečo? Lebo až tak nás miloval. Tak ako Boh miloval nás, keď dal svojho syna jednorodeného, aby prišiel na tento svet, tak teraz syn tak miluje nás, že položil z lásky svoj život za nás, aby nik nezahynul, ale život večný mal každý, kto verí v neho. A tak nám dáva, bratia a sestry, jeden úžasný vzor, ako milovať. A učí nás tomu, prečo je láska tak dôležitá. A stojí možno na prvom mieste celého kresťanského ponímania. Odkazom kríža Kristovho je láska. On takto učinil pre nás a my tak máme túto lásku snažiť sa reprodukovať. Najskôr lásku k Bohu, pretože je to najdôležitejšie, však tento rozmer rešpektovať, milovať ho celým svojim srdcom, celou mysľou, celou bytosťou, celou dušou i sílou, ale milovať aj tých našich blížnych. No to už je trošku niekedy ťažšie, a najmä aj našich nepriateľov, to je to najťažšie, pretože nás učí láske agape. Pán Ježiš zomrel za všetkých, aj za tých najhorších ľudí, aj za toho Lotra, ktorý bol spolu s ním ukrižovaný, a dal mu milosť v poslednú chvíľu jeho života. Ja si myslím, že ten Lotor veľmi dobre obišiel. Raz, až budeme u pána, tak budeme sa chcieť pozrieť jemu do tvári, ktorý si to ty, Lotor, že v poslednú chvíľu si našiel milosť. No to dokázala láska Kristova k nám. A tá láska Kristova nás má nútiť, nás má viazať a my touto láskou máme žiť. Ak by sme túto lásku nemali i v našom prostredí, v našom zbore, tak by to bolo schádzanie sa o ničom. Ale jestli sa schádzame v Kristovej láske a myslím na to vážne, že takúto lásku máme sa učiť šíriť, ju žiť, potom je ten život krásny. Lebo je napísané, že kto miluje svojho brata, zostáva vo svetle. A kto nenávidí svojho brata, chodí vo tme. To hovorí Ján. Tak ak chceme chodiť vo svetle Kristovej lásky, tak není možné, aby sme nemali radi jeden druhého. Aj tou obetavou láskou agape. Milovať aj tých, ktorí sú mi nepohodlní, alebo nesympatický, pretože Pán Ježiš Kristus nerobil rozdiel. Predstavme si to, že aj toho Judáša ešte pozval do toho prostredia najintimnejšieho k poslednej večeri, nevylúčil ho až sám sa vylúčil a odišiel, aby vykonal túto zradu. Takže ten princíp si zachováme však. Učí nás najväčšej láske, akú lásku svet nepoznal. Učí nás ďalej najväčšej pokore, to je to druhé. Pán Ježiš povedal, učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorným srdcom. Tak my sa máme čo učiť o tejto jeho pokory. A dobre to píše Izaiáš v 53. kapitole v 7. verši. Tam je to prorocké slovo pánovi Ježišovi, ale pravdivé a presne sa naplnilo pri ukrižovaní. Neotvoril svojich úst, vedený bol ako baránok, zanemel ako ovca. To bola pokora. No a potom sa ani nečudujme, že je napísané, že Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. Lebo pokora pred Pánom Bohom má úžasnú cenu. A tak aj my, keď žijeme ten náš život, viete, tak nás to má kultivovať do tej podoby, aby sme nechceli za každú cenu vyčnívať zradu a byť pyšný na seba, ale radšej pokorný byť srdcom a byť bohatý v Bohu. Takže, viete, zároveň je to aj naša otázka. Ako je to s našou pokorou? Sme takí pokorní, nie len pred Pánom Bohom, lebo to je autorita. Ale by som povedal tak aj navzájom. A najmä pred autoritami, lebo vždy máme na mysli aj nejaké autority. Pre deti autoritou sú rodičia však. Potom máme možno aj mnohých predstavených, najmä duchovných. Aby sme si tých ľudí vedeli vážiť a byť pokorní a mať iného za dôstojnejšieho seba. Tomu nás učí Pán Ježiš Kristus, víte, on neotvoril svojich úst, vedený bol ako baránok, zanemel ako ovca. To sú také príklady zo života, ktoré nemožno obísť, ako by sme stravili veľkonočné sviatky, keď sme si toho nevšimli. Po tretie, učí nás najväčšej poslušnosti. Filipenským 2.8 apoštol Pavol to krásne vyjadruje. On ponížil sa a stal sa poslušným až do smrti, a to až do smrti kríža. Pán Ježiš mal možnosť, viete, možno aj nejak uhnúť z tej vytýšenej cesty, veď v tej Getsemanskej záhrady je to tak trošinku aj cítiť. Páne, oče, ak je možné, odním odo mňa ten kalich. No čo sa v ňom ozvalo? Strach, tieseň. Pretože ako syn človeka, teda ako človek, ako my všetci by sme sa strašne bali. Ale až tak by sme sa my nebali, lebo my by sme nevedeli, čo nás čaká. Ale Pán Ježiš vedel presne, čo čaká každú hodinu, každú minútu. Tak on mal túto úzkosť. Preto chcel byť s niekým. Chcel byť so svojimi najbližšími. Ale s tými najvernejšími a najbližšími tých troch si zobral ešte bližšie k sebe. Aj tí zaspali. Takže toto všetko musel prežiť sám on na tej modlitbe, ten anjel ho iba tam posilňuje a on prijíma v poslušnosti túto úlohu, pre ktorú prišiel na tento svet, aby ju vykonal detailne, úplne. Keď hovorí, nie moja vôľa, oče, ale tvoja, nech sa stane. Ja neviem, ako to rezonuje u vás, bratia a sestry, ale je to úžasné rozhodnutie našho pána, že nebral ohľad na seba, na bolesti, na toto všetko, na tú čarchu i tých vín a hriechov, ktoré ho ťažili, ale rozhodol sa tak. Tak ja si úžasne vážim Getsemanskú záhradu a jeho veľké rozhodnutie ísť v poslušnosti do toho ťažkého boja. Takže nás to vedie také istej poslušnosti. Zase v tom rozmere k Pánu Bohu. Jeho poslúchať. Jeho nasledovať. K jeho svätému slovu. Pretože on nám sa prihovára jeho slovom. On sa k nám prihovára jeho svätým duchom. A my máme niečo urobiť. Pretože každého z nás, kto je trochu úprimný a približuje sa k Bohu, tak ho Pán Boh nejakým spôsobom oslovuje. A vedie ho na nejakú cestu. Teraz záleží na to, ako reagujeme na to. Sme poslušní. Možno, že nás volá, poď, zachrán sa. A keď si zachránený, poď, choď a volaj iných. Veď večnosť je strašne dlhá. A ak tam má niekto zahynúť, viete, to nechceme na to ani myslieť. A myslíme pritom predovšetkým na tých našich najdrahších, najmilších, ktorí pochádzajú z našich rodín. Aj dnes myslíme na to, pretože viem, že sa rodičia nemôžu tešiť, kým vedia, že ich deti nie sú v poriadku a ich to trápi. A malo by to trápiť aj celý náš zbor a myslieť na tých všetkých, ktorí sú nám blízki a s ktorými máme možno aj stretávanie, či už v rodinnom kruhu alebo v spoločnosti našej. Takže my sa tiež máme Pána Boha bať, ale jeho aj poslúchať. A znovu musím povedať, vidieť aj autority, ktoré máme, ktoré Pán kladie do našej cesty i do našho zboru, do našich spoločenstiev. Ďalej, po štvrté, učí nás v najväčšej službe. Pán Ježiš povedal sám o sebe, že syn človeka neprišiel, aby mu slúžili, ale aby on slúžil. A on to aj ukázal, viete, a názorné, a krásne to bolo pri tej večeri Pánovej, keď sa opasal tou zastierou, keď nalial vodu do umývadla a začal umývať nohy svojim učeníkom. Všemohúci Pán, Pánov král, kráľov, král vesmíru, král nebies, sa sklonil, aby jednému človečikovi umýval nohy. Je to úžasná služba. Syn človeka neprišiel, aby mu slúžili, ale by on slúžil a dal svoj život ako výkupné za mnohých. Matúš 20:28. A vieme aj o tom, že učeníci sa niekedy tak dohadovali, kto je z nich väčší, kto je z nich prvší, lebo začali asi precitievať nejaké také rozdiely. No keď videli Jána, ktorý tam je pri tej poslednej večeri, on sedel vedľa Ježiša Krista, to všetci nepochybujeme o tom, a on tú svoju hlavu sklonil až na hruď Pána Ježiša Krista. Predstavte si, ako ho úžasne miloval ten Jan, v akej dôvere, a on ho tam prijíma. Ale tam sa niektorí možno medzi tým začali dohadovať, no ktorý je teda z nás ten väčší, ten Jan, či ten Peter, či ktorý. Ja som si nedávno čítal veľmi pozorne tento úsek, keď Pán Ježiš povedal, viete, pri poslednej večeri, že a jeden z vás ma zradí, tak teraz on ostali ticho, a začali sa pýtať, som to ja, Pane? Som to ja, Pane? Som to ja? A Judáš, to je zaujímavé. A on vedel, čo v ňom je. Predstavte si, ako človek vie klamať vo svojom hriechu. Som to ja? A teraz Peter musel sedieť asi niekde poblíž Jána, lebo on mu v tichosti naznačuje, ty opýtaj sa, majstra, kto to je? Lebo ten Ján, viete, bol taký dôverný sprostredkovateľ. A ten Ján sa opýta Pána Ježiša a Pán Ježiš hovorí, no ten, jedni evangelisti hovoria, že ktorému Pán Ježiš podával tú skývu, a druhý evangelisti, že tú skývu spolu namáčal s Pánom Ježišom. Na tom nezáleží. Proste Pán Ježiš Kristus ho presne identifikoval, označil, to je ten, a všetci sa o tom dozvedeli. Takže na tú otázku, keď sa pýtali, kto je, kto chce byť medzi vami prvý, tak čo im odpovedal? No tak nech je služobníkom všetkých vás. To je zaujímavé. Chceš byť veľký, no tak buď najprv tým nízkym. Hej. A chceš byť ministrom, tak sa musíš najprv naučiť toto a z dola nejak ísť, nie? Dneska idú opačne. Ja už keď som spomenul toto ministerstvo, vlastne ministra. Minister znamená služobník. No barz by tí naši ministri boli služobníci, aby chceli slúžiť ľudu tak, ako to vyznieva z ich postavenia. Ale často razy sú takí, že chcú, aby im slúžili. Vidíte, takí sme my ľudia, že radšej máme a prijímame služby iných, aby my sme na tom vyzískali, ale to není Kristov vzor. Kto chce byť veľký, nech sa stane služobníkom, vašim služobníkom. Takže zase, je to výzva pre nás, učí nás to niečomu? Učí nás to službe jeden druhému. My si potrebujeme vzájomne pomáhať. My sa musíme vcítievať do našich potrieb, vidieť naše potreby. Inakšie, na čo by to bolo to naše spoločenstvo, keby sme nevideli, že ten brat či sestra trpí, tomu sa niečo prihodilo, alebo a tak. Tak pozerám trochu na vás, prepáčte. Dneska máme tak rodinnejšie, hej, to naše shromaždenie, že keď ste mali tú haváriu, tak viete, hneď sa to dotklo celého zboru a jeden za druhým sa každý modlil za vás. A to bolo také, také aj pekné. My, keď sme prežili tiež niečo v našej rodine, som bol Pánu Bohu vďačný za každú modlitbu, za každé podanie ruky, lebo to je nádherné. A mnohí i mňa sa pýtali, čím ti môžeme poslúžiť, čo môžeme pomôcť, hej? No, a Zuzanka doniesla mne navarený obed. Ďakujem ešte raz veľmi pekne. Takže, kto nás učí tejto službe? Pán Ježiš, lebo on prišiel, aby slúžil. A napokon, po piaté, učí nás najväčšej obeti a obetavosti. A o tom čítame Židom 9. kapitole v 28. verši. Kristus, raz a navždy obetovaný, aby vyniesol na kríž hriechy mnohých. Pán Ježiš Kristus, raz a navždy obetovaný, nahradil všetky obete, všetkých tých zvierat, ktoré museli trpieť pre človeka. Aj tu vidím, viete, aký sme to my ľudia zlí, že keď vykonáme niečo zlé, tak najradšej povieme, no to pre toho alebo oného, hej, hej, tak had ma podviedol, hej, žena mi dala. Vždy na nikoho iného zvedieme vínu. A tak aj tí Izraelci, keď vykonali niečo zlé, no tak kto to musí odtrpieť? No baránok, ktorý nikomu nič neurobil, aby to neme zvieratko muselo trpieť pre človeka, pre jeho vadu, pre jeho hriech. A Pane Ježiš Kristus raz a navždy sa obetoval za všetkých a za všetko a odtrpel to aj za nás v plnej miere, v plnom rozsahu. Takže boli by sme veľmi nerozumní, teda malo inteligentní, duchovne vzdelaní, keď sme si toto nevedeli uvedomiť, čo to Ježiš Kristus vykonal pre nás v jeho presvätej obeti. A tak aj nás vedie a učí k tej obeti a obetavosti. My máme určitú obetavosť smerom aj k Pánu Bohu, však, ale zase aj k našim blížnym. Aj z toho obrazu môžeme niečo vidieť. Keď Mária priniesla tú alabastrovú nádobu, rozbíla ju a vylila tú drahocennú masť, tak Pán Ježiš čo povedal? Dobrý skutok urobila. Urobila to k môjmu pohrebu. Čiže môžeme, by som povedal, priniesť určitú obeť skutkom. Je mnoho takých možností, keď my môžeme Pánu Bohu vyjadriť vďaku i chválu, ale aj takou obeťou, skutkom. A keď zase vytvorili ten spoločný zástup a sprevádzali Pána Ježa Krista smerom do Jeruzalema, tak ho začali oslavovať, nie? Hosana, hosana, ako? Tak nie skutkom, ale verbálnym spôsobom cez rty. A to viete, že o tom hovorí aj Božie slovo, že aké tie novozákonné obete sú. Že poznáme obeť chvály, tie ovocie rtov chváliacich jeho meno, obeť tela, tak tá Mária je akurát takým dobrým príkladom, že aj takýmto spôsobom sa dá urobiť, že ona niečo urobila, ona tam niečo vykonala, ona tam utierala vlastnými vlasami. A proste ten prejav aj telesný obetovať môžeme v zmysle, keď prinášame nejaké to naše vlastníctvo pre Božie ciele, pretože vieme, že ochotného darcu miluje Boh. A nakoniec zase sa vraciame k láske, lebo láska agape, to je obeť. A keď niekoho ja milujem, takého, čo ho necelkom mám rád, tak musím sa prekonať seba samého a musím dokázať, že ho milujem a to vyžaduje určitú obeť. Ale potom aj obeť v prospech iných, blížnych našich, ktorí potrebujú akékoľvek potreby naše a pričinenia sa nás o to, aby sa im pomohlo. Takže, bratia a sestry, ja nechcem vás dlhšie zdržiavať, bo si myslím, že schádzali sme sa dosť, len aby to malo svoj účinok na našich srdciach a zobrali sme to vážne do našho života. Takže zopakujem ešte na záver, že Pán Ježiš povedal, učte sa odo mňa. My sme sa aj dnes prišli niečo naučiť. A našim najvyšším vzorom je Pán Ježiš Kristus. Vždy sa pozrime na Kristov kríž, ako on tam trpí a zároveň si spomeňme, aký je to vzor pre nás, že nemôžeme sa na ten kríž pozerať iba pasívne, ale že niečo, nejaká odozva, to musí byť aj v našom živote. A čo my? Takže jeho vrcholná obeť nás učí najväčšej láske, najväčšej pokore, najväčšej poslušnosti, najväčšej službe a obetavosti. A ja vždy veľmi rád si spomeniem na tú pieseň, ktorú sme spievavali kedy ako mladí ľudia. Kež sem podoben krásnemu Ježiši, jeho predivné lásce a čistote. Skús mne, Duchu Boží, zda môj oheň tvorí ve mne podobu krásneho Ježíše. Takže rozíďme sa aj z tohto miesta s touto otázkou. Pane, či ten oheň, ktorý vo mne horí, vytvára tú podobu teba, krásneho Ježíša, tvoj vzor, nech nám k tomu dá Pán sílu. A tak sa postavme k modlitbe a ukončíme naše sromaždenie. Pane Ježiši Kriste, znovu sa ozývame ku Tebe, pretože vieme, že si nám prítomný, pretože reálne veríme v Tvoju existenciu a vieme, že si počul i tú, čo my rozjímame, Tvojim duchom nám naspomínaš mnohé veci, ktoré si máme uložiť v našom srdci. Prosíme Teba, veď nás k silným rozhodnutiam v našom živote, aby sme vedeli sa o Teba učiť. Lebo často chodíme na toto miesto, kde sa učíme z Tvojho slova a Tvoj Svätý Duch nech nám to všetko pripomína, tak aby sme žili život užitočný, Tebe ľúbi a na prospech aj našim blížnym. Vystroj nás k tomu, prosíme, dodaj nám síly, chuti, ale aj radosti z takto žitého života s Tebou. Buď i teraz, keď sa rozídeme, vyvýšený a oslavený v našich životoch. Amen.